Në zymë të hasit të thatë të shtunën e kaluar për të 37-ën herë, u mbajtën takimet e Gjeqovit që ngërthejnë vetë tema historike, kulturore, letrare, por gjithnjë në frymëzimin fetar, sepse atë Shtjefen Gjeqovi para se gjithash ishte bari grigje, ishte frat me shtari devotshëm, pastaj mësues gjurmues i zellshëm i trashëgimisë kombëtare të nëntokësve si për saj, luftetar dhe frymëzues brezash. Para shtatorës madhështore të atë Shtjefen Gjeqovit në platon e bukur në rrezet e diellit, u mblodhën qindra banorë fshatrash për rreth, zymjan mërgimtar, pastaj meshtar, dashamir të kulturës, krijues artist, por edhe personalitetin nga jeta politike qendrore lokale. Ministri i Kulturës Valton Beqiri së pari e përuroi muzeun etnohistoriografik në mes të fshatit. Ai përgëzoi për punën e palodhshme që po bëhet për të mirën e kulturës, historisë dhe traditës sonë kombëtare, duke u zotuar për përkrahje më të madhe nga shteti. Këtij muzeu studiusi Eqrem Zenelaj i dhuroi fotografi të ralla nga arkivat perëndimore, si te Papa Klementi të 10, Gjergj Kastriotit, At Luiq Palajt e tjerë. Në vazhdim përmes aktrimit, recital, artistët Vunës Pikam, rëndësinë e Kongresit të Manastirit, i cili si vjet shënon 100 vjetorin e mbajtjes e tij, ku në atë botë të mdhenjtë të kombit të prirë nga At Gjergj Fishta, vendosen që gjuha e bukur shqipe të shkruhet me alfabetin latin. Është mbajtur edhe ora letrare në përkujtim të Anton Pashkut. Shpërblimi i manifestimit At Shtjefen Gjeqovi ju dha DokuFestit, festival ndërkombëtar i filmit dokumentar që mbahet në Prizren, të cilin e dorëzoi Atë Ndue Kajtazi, ndërsa shpërblimi Unaza e Katit ju nda aktores nga Prishtina Arta Dobroshit. Katarina Josipi mban emblin Shoqëria Kulturore Artistike e Zymit, e cila edhe përmbylli bukur manifestimin Takimet e Gjeqovit 2008.